่านจันทเนศบัวรภาห้องรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแถลงว่าการออกใบตาดินให้กับประชาชนลาวในระยะ6เดือนต้นปี2022สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ทั้งหมด 36,165 ตอนหรือคิดเป็นเพียง 12% เท่านั้นของแผนการปีที่ได้วางเป้าหมายจะออกใบตาดินให้ประชาชนให้ได้ถึง 300,000 ตอนซึ่งก็คงจะเป็นไปได้ยากหากแต่เพื่อเฮ็ดให้สามารถออกใบตาดินให้ได้ในระดับเดียวกันกับในปี2021คือบ่หลุด 80,000 ตอนนั้นทางการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจึงได้สร้างตั้งหน่วยวัดแทกที่ดินเพิ่มขึ้นและได้มีการนําใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าในการวัดแทกและการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินด้วยการนําเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงในทั่วประเทศด้วยดังที่ทานจันทเนตได้ให้การยืนยันว่า
เพื่อจะตั้งปฏิบัติให้บรรลุตามขาดหมายที่วางไว้กระทรวงได้สั่งหน่วยงานออกใบตาดินอย่างเป็นระบบอยู่ภาคสนามสําเร็จแล้วต่อหาหน่วยงานได้กระเตรียมสืบต่อสั่งตั้ง7หน่วยงานสร้างฐานข้อมูลและการคุ้มครองที่ดินอันเป็นทันสมัยนอกนั้นยังมีแผนการจะสร้างหน่วยงานพื้นที่จํานวนหาหน่วยงานเพื่อดําเนินการติดตามกวาดกาสุกอยู่การควบคุมเปียกงาน IT การสํารวจวัดแทกที่ดินพร้อมทั้งว่าจ้างบริษัท ICT เพื่อช่วยในการสํารวจวัดแทกที่ดินและเปียกงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่ดิน
ส่วนท่านนางพรเพชรอุ่นแก้วสมาชิกสภาแห่งสัตว์ลาวจากแขวงสารวันยืนยันว่านอกจากวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่อัตราเงินเฟ้อสูงและค่าเงินกีบตกต่ําลงอย่างหนักที่ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวทั้งประเทศแล้วก็มีอีกปัญหาหนึ่งที่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางเช่นกันก็คือปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับการถือครองที่ดินที่เกิดจากการอนุญาตสัมปทานที่ดินให้บรรดาบริษัทเอกชนลาวและต่างชาติที่ไปกวมเอาที่ดินของประชาชนอย่างกว้างขวางส่วนการออกใบตาดินที่บ่ได้มาตรฐานหรือบ่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นยังได้เฮ็ดให้มีการส่อโกงและหยาดแยงเอาที่ดินของประชาชนโดยพนักงานของรัฐและบรรดาบริษัทเอกชนเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางด้วยในนี้ก็รวมถึงการปลอมแปลงใบตาดินการจดแจ้งและจัดทํานิติกรรมซ้ําซ้อนเกี่ยวกับที่ดินด้วยทางด้านผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในเขตดุมแม่น้ําคองเปิดเผยว่าการที่กลุ่มธุรกิจจีนเป็นผู้ลงทุนหลายที่สุดในลาวนั้นด้านนึงก็ย่อมจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นนับมือแต่ว่าในอีกด้านนึงนั้นก็ได้สร้างปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลาวเพิ่มขึ้นนับมือด้วยเช่นกันโดยเฉพาะแม่นกลุ่มธุรกิจจีนที่ได้สัมปทานที่ดินเพื่อการผลิตด้านกสิกรรมก็คือภาคส่วนที่ได้สร้างปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลาวอย่างหุนแหงที่สุดเพราะว่าได้มีการนําใช้สารเคมีอย่างหลวงหลายส่วนผู้ประสานงานองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลในลาวเปิดเผยว่าปัญหายุ่งยากและเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางอยู่ในลาวคือการขัดแย้งเกี่ยวกับสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุระหว่างประชาชนกับภาครัฐและนักลงทุนโดยมีสาเหตุมาจากการที่เอกชนลาวได้ขายต่อสัมปทานให้บริษัทต่างชาติแต่พนักงานรัฐเห็นว่าเป็นการปฏิบัติบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจึงได้ฟ้องห้องเป็นคดีในศาลอันได้ส่งผลกระทบถึงประชาชนที่อยู่ในเขตสัมปทานที่ขัดแย้งดังกล่าวด้วยทั้งนี้ได้มีการสำรวจพบแห่ธาตุหาห้อย70กว่าแหล่งกวมเอาพื้นที่กว่า 162,104 กิโลเมตรมณฑลคิดเป็น 68% ของพื้นที่ทั้งหมดของลาวโดยรัฐบาลลาวได้อนุญาตให้สัมปทานกับเอกชนลาวและต่างชาติไปแล้ว6ห้อย49รายใน942กิจการและอนุมัติสัมปทานที่ดินจำนวน 1,758 โครงการพื้นที่รวม 11,754,417 เฮกตาร์แต่ว่ามีการนำใส่ที่ดินจริง 549,248 เฮกตาร์หรือบ่ถึง 5% ของพื้นที่สัมปทานทั้งหมดในนี้อนุญาตโดยท้องถิ่นถึง 1,331 โครงการรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA